ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Ne vaktan iş yoktu mesela ülkede?
Geçen yıl değil.
Geçen yıl değil.
Devalebe sezonu.
Ben niçin iş yoktu mesela? Ne vaktan iş yoktu?
Devalebe sezonundan sonra.
Ben nece dolanırsın mesela?
Biter dolanır daha.
Ama devalebe sezonu yeniden gözlenir ben. Üstü.
Dolar bahalaşır, manat ucuzlaşır.
Ne dolarım var ne manatım.
Nece?
Ne dolarım var ne manatım.
Geçen hansı bir təsir eləmeyecek aile.
Ücü istiyorum. Hansıkan aldı bu.
Azalır ağacın.
He, hürmetim var.
Mesela siz şimdi Bakı'da kalırsınız yoksa Sarayda?
Bakı'da kalırım.
Bakı'da kalırsınız. Ne işle meşgul mesela gündelik?
Ne bileyim Allah getirir daha. Azerbaycan'da. Ne var ya? Paraza bölünün eline sürüyor.
Ben şimdi dolar bahalaşır, manat ucuzlaşır, kıymette de kalkır. Ben nece olacak, ne düşünürsün, neyleme lazımdır, neyleme lazımdır hükmet?
Valla bilirsiniz dedi, monopoliye imkan verirse halk kullanmak.
Sizce nedir monopoliyanın sebebi?
Monopoliya yolların bağlanması. Azad ticaret yok. Monopoliya bilir. Nazirler, memuru götürür özlerine monopoliyanı. Halk da dolanabilir.
Çetindir, çok çetindir. O məhsulların qalxmağı. Həm də burada axı cemaat əkinçiliyinə, biçinçiliyinə məşğul olsalar bizə o qədər də təsir eləməz. Ona görə də xaricdən gəlirsən məhsul demək. Təsir çox böyükdür, insanlara da çox təsir edir.
Bizdə deyir ki, bizim ölkədə deyir ki, bütün dünyada bu böhran, yəni şükür Allaha ki, bizdə böhran o dərəcədə başqa ölkələrə nisbətdə az təsir edir. Elə həyat tərzinə o qədər də güclü təsir. Mənim məsələn qardaşım Rusiyada yaşayır, onun deməyində əksinə bizə min şükür.
Mənə elə gəlir ki, hardasa maaşda da dəyişiklik olacaq. Eləməmiş olmazlar, çünki öz bu belə dolan, axı bu düzgün olmadı axı, maaş qalxan kimi qiymətə qalxdı, bu da düz alınmadı da. Onu mənə elə gəlir ki, bunu nəzərə alaraq maaşları da qaldırarlar.
Azərbaycan hökumətinin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz qida ilə təminatına şərait yaradırmı?
Böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Çinlərsə deyir ki, öz xəstəliyin öz boş qabında axtarır. Əgər fikir versək, Azərbaycanda apteklərin şəbəkəsi başqa ölkələrə nisbətən 20 dəfə çoxdur. İçərisində insanlar növbədədir, klinikalarda insanlar növbədədir. Türkiyə, İrana külli miqdarda xəstə axını gedir. Bunlar özü dolayısı yoldan sübut edir ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi yaxşı bir vəziyyətdə deyil və təəssüflər olsun ki, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair qanun qəbul olunmayıbdır. Baxmayaraq dəfələrlə müzakirə olunubdur müəyyən dairələrdə, lakin belə bir qanun yoxdur. Ona görə də ölkədə təhlükəli qida kifayət qədər var və bu da insanların həyatında öz mənfi təsirini göstərir. Bir də qeyd edirəm, insanların şüşətlə kimyalaşması, apteklərin müraciəti, klinikalarda növbələr bunun açıq, aydın sübutudur və təsadüfü deyir ki, ölkədə xərçəng xəstəliyinin cavanlaşması, şüşətlə artması da bu amillərin bir daha sübut edir.
Ekspertlər son dövrlər xərçəng, diabetli, şəkər və digər xəstəliklərin ölkədə sürətlə artdığını qeyd edirlər. Fikrinizcə, ölkəyə idxal olunan məhsullar Azərbaycanın daxili fitosanitar qaydalarına cavab verirmi?
Əlbəttə, de jure hər şey yaxşıdır. Lakin çox təəssüf ki, de facto tamam başqa mənzərə biz görürük. Biz normal ekspertiza görmürük. Müstəqil ekspertiza hüquqi sənəd kimi məhkəmə orqanlarına tanınmır. Yəni ekspertiza qurumu, ekspertiza belə deyək, mafiyası bir əldə cəmləşibdir. Yalnız dövlət ekspertizası tanılır hüquqi sənəd kimi. Sertifikat verən orqanla əhalinin sağlamlığı keşiyində duran orqan eyni bir əldə cəmləşibdir. Mən bunu daha sadə demək istəyirəm. Tutaq ki, kütləvi istehsal malından bir nəfər kimsə zəhərləndi. O zəhərləndi, o malın adı çıxdı ortalığa. Tutaq ki, çənd ki, Azərbaycan tarixində bir dəfə də olmayıbdır, o malın adı çıxsın kütləvi istehsal malından. Onda həmin kütləvi istehsal malını istehsal müəssisə gətirib Səyyan Azərin verdiyi giyeni sertifikatı qoyacaq stolunuzda. Deyəcək, sən verimsən giyeni sertifikatı. Cavabı edəsənsən. Yəni, maraqlar konflikti var. Ona görə də ölkədə zəhərlənmənin statistikası ümidünə göstəricisini 250 dəfə az göstərilir. Çünkü Səhiyyə Nazirliyi marağında deyil. Və zəhərlənmələr olan zaman istehlakçının üstünə yıxırlar ki, sən pis saxlamısan, sən özün hazırlamısan, özün etmişsən bunu. Bu 20 ildir biz istehlakçı hüququnu qoruyuruq. Bir dəfə də görməmişik ki, kiməsə kompensasiya verilsin, dünyasını dəyişən insanlara və yaxud 50 olmuş insanlara nəsə müavinət verilsin, bir dəfə olmuyubdur. Və belə bir şəraitdə əlbəttə əhalinin qida təhlükəsizliyi təmin olunmur və ekspertizalar, tədqiqatlar müasir tələblərə cavab vermir, çox təəssüflər olsun.
Ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təmiz olması ilə bağlı daxili monitorinqlər keçirilirmi? Nəticələr necədir?
Belə bir monitoring ümumiyyətlə heç kəs aparmır, heç bir dövlət qurumu aparmır. Lakin ictimai təşkilata bizə gələn şikayətlər əsasında biz müəyyən işlər görürük və təsadüf deyil ki, ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının keyfiyyətinin qaldırılması uğrunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda 5 illik layihəyata keçirmişdir və Azərbaycanın Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olma ərəfəsində Azərbaycanın yerli qida sektorunun yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi işini görmüşdür və 2011-ci ildə təşkilat USAID bizə müraciət etdi və dünyada ilk təcrübə, yəni Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanını qeydiyyata aldırmaq təşəbbüsünü bizdən istədi və bizim adamlara, azad istehlakçılar birinin üzvlərinə treyninglər keçdi və elə bir nişan, beynəlxalq bir nişan qeydiyyata alındı. Bu dünyada ilk nişanıydı və dövlət orqanları da bu işə dəstək verdilər və biz iş apardıq 2011-ci ildən bəri, cəmisi 2011-ci ildən bəri Azərbaycanda ekoloji, təmiz, təhlükəsiz qida istehsal edən 6 müəssisəyə bu nişan şamil olunubdur. Lakin çoxsaylı müəssisələr heç də ekoloji, təmiz və standartlara uyğun məhsul istehsal etmir və bu vəziyyətdə təkcə yerli məhsullar yox, xaricdən gələn məhsulların böyük problemlə gəlirlər Azərbaycan bazarına və bu günlər bizə şikayət daxil olub ki, Ukraynadan daxil olan quş ətləri həddindən artıq təxminən 30% su vurulmuş, dondurulub, yenidən donaşılıb və Azərbaycana göndərilmiş bir şəraitdədir. Eləcə də Türkiyədən gələn yumurtalar barədə bu günlər şikayət daxil olubdur. Və bundan başqa Azərbaycan əmtəə bazarı sürətlə çirklənir və təsadüfdür ki, mən bu günləri bütün dövlət orqanlarına, o cümlədən baş nazirə rəsmi məktub göndərirəm. Hökumətin bir tərəfli siyasəti, yəni istehlakçı yükləri arxa planda qoyub, dövləti də, ordunu da, biznes qurumu da saxlayan mövcud edən istehlakçının arxa planda qalıb yalnız və yalnız biznes dəstəkləməsi səhv bir siyasətdir. Mütləq dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Bizim ofisə gətirilən istehlakçıların gətirdiyi mən bəzi nümunələri də göstərmək istəyirəm. Hansı ki bunlar istehlakçının aldadılması ilə baş verir. Məsəl üçün biz 2001-ci ildə Nazirlər Kabinetinin hətta qərarını aldıq ki, ölkədə təhlükəli filtresiz siqaretlərin istehsalı dayandırılsın. Lakin bu şəraitdən, yəni biznes qurumlar üçün yaradılmış bir şəraitdən istifadə olunur. Artıq bir aydır ki, Şəkidə filtresiz siqaretlər istehsal edilən, təhlükəli siqaretlər istehsal edilən müəssisələr işə başlayıbdır. Heç bir hüquq sənədləri yox. Bütün qanunlar, standartlar pozaraq təhlükəli siqaret istehsal olunur. Eləcə də internet üzərindən əhalinin güya şəkər xəstəliyini sağaldar ad altında cürbəcür aldıqları dərmanlar, bitki əlavələri falanlar, məsəl üçün sinir rota reklam olunur. Şəkər xəstəliyinə heç bir onun xeyri yoxdur. Səhiyyə Nazirinin rəsmi bizdə məhdubu var. Və yaxud bizə daxil olmuş digər şikayətlərdə əhalinin sürətlə aldadılması gedir. Və yaxud 2001-ci ildə yod defisiti xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilib. Qanun 8-3 maddəsinə görə ölkədə yodsuz duzun istehsalı, satışı, hətta heyvanlara yem məqsədinə verilməsi qadağandır. Lakin bu günlərdə bazarda yodsuz və təhlükəli duz, yəni küçələrə səpilən duz, dəri aşılamaq üçün olan duz qablaşdırıb istehlakçılara təqdim olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq öz resurslarıyla çalışır, həll etsin, lakin dövlət orqanları böyük seyirçi bir mövqe nümayiş etdirir.
Vəziyyətdən çıxış yolları nədir?
Birinci növbədə istehlakçılar yaxşı maariflənməlidir, istehlakçılar pis malları boykot etməlidir və istehlakçılar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Və bir mənalı şəkildə dövlətin siyasəti tam dəyişməlidir. Dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Necə ki, 15 mart 1962-ci ildə Konqresi açan zaman John Kennedy demişdir, biz hamımız istehlakçılarıq, bizim səsimiz ən ali dövlət orqanlarında eşidilməlidir.
Rusiya-Türkiyə qarşı turizm qadağasını aradan qaldırdıqdan sonra ölkənin tur şirkətlərində yenidən növbələr yaranıb. İndi turizm şirkətlərinin operatorları günə azı 1000 bilet satırlar. Şirkətlərdən birinin nümayəndəsi hazırda işin yenidən canlandığını deyir.
Dur və Turciya сейчас дорожает.
Türkiyəyə səfər bahalaşır, özü də aktiv şəkildə. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra Moskva ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxdı. Ankara təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Moskva isə təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edir. Amma Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda həmin insident zamanı ölən pilotun ailə üzvlərindən üzr istədikdən sonra Moskva turizm sahəsi və charter reyslərinə qoyduğu qadağanı aradan qaldırdı. İndi Rusiyalı turistlər yenidən Türkiyə kurortlarına üst tuturlar. Amma bəziləri hələ də mümkün hücumlardan ehtiyat edirlər.
Krasnodarskom kraye, v Rossiyi.
Evdə, Krasnodar diyarında dincəlirəm. Türkiyə turlarının açılmasına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, təhlükəlidir. Nə qədər ki, partlayışlar yoruluyor, ora getməyə həvəsim, istəyim yoxdur. Türkiyəyə qarşı sanksiyalardan sonra Rusiyanın turizm sektorunda 15% artım müşahidə olunur. Başqa bir tərəfdən isə bir çox rusiyalı iqtisadi böhrana görə yerli kurortlara üstünlük verirlər. Bu il burada, Rusiyada, maliyyə böhranı. Qeyd edək ki, hazırda Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər normallaşmaqdadır. Fransada Facebook istifadəçiləri prezident Fransa Hollanda yeni saç düzümü düzəltməklə yeni oyunla əylənirlər. Onlar prezidentin başında Margaret Thatcher və onun keçmiş həyat yoldaşından tutmuş müxtəlif saç düzümlərini yoxlayırlar. Haiküyü satirik qəzetlər doğurub. Jurnalistlərin sözlərinə görə prezidentin bərbəri ayda 10.000 avro qazanır. Hökumətin nümayəndəsi Stefan Le Foll bunu təsdiqləyib və prezidentin şəxsi stilistinin ayda 9.985 avro qazandığını deyib. Onun sözlərinə görə usta buna görə işlədiyi salondan çıxmalı olub. Bundan başqa 24 saat ərzində həmişə işə hazır olmalıdır. Amma məmurlar deyir ki, Fransa Hollanda keçmiş prezident Nikola Sarkozini əvəz elədikdən sonra Yelisey sarayının xərcləri 15-20% azalıb. Fransızlar adətən xarici görkəmə, stilə çox fikir verirlər. Amma bu qiymət onları cinləndirib. Paris sakinləri deyir ki, bu xalqın pulunu mənasız yerə məsrəf eləməkdir. Bu tam ağılsızlıqdır. Sasa görə 9800 avro. Bu sadəcə dəhşət ayıbdır. Özü də o saç üçün. Bəziləri isə zarafata salıb keçəl prezidentə sataşırlar. Düzünü desək, onun sasında rəkləməkdən başqa işləməyə bir şey də yoxdur. Hesab edirəm ki, o artıq pul xərcləyir. Paris sakini Yohan da bunu məsrəfçilik sayır. 10.000 avro, yox, az pula bundan da yaxşı saç düzəltmək olar. Parisdəki bu salonun sahibəsi isə həmkarına paxıllıq eləyir. Elin deyir ki, bunu ayda yox, hətta ildə belə qazansaydı, özünü xoşbəxt sayardı.
Britaniyanın keçmiş baş naziri David Cameron iyulun 13-də istefasının təsdiqi üçün Kraliçə Elizabeth ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə baş nazirin iqamətgahı qarşısında sonuncu çıxışını edib. O çıxışında öz xələfi və partiya yoldaşı Theresa May-ə uğur diləyib. Mən çox məmunam ki, bizim ölkənin tarixində ikinci dəfə baş nazir qadın olacaq və yenə də mühafizəkarlar partiyasından. Düşünürəm ki, Theresa güclü lider olacaq və bizim təmsil etdiyimiz mühafizəkarlar partiyasının proqramına uyğun hərəkət edəcək. Mən ona Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxışı üçün aparılan danışıqlarda ən gözəl şərtlərə nail olmasını arzulayıram. Kraliçə Elizabeth elə həmin gün yeni baş nazir Theresa May-i vəzifəsinə təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Cameronun Downing Street-dəki iqamətgahı tərk etməsinə baxmayaraq, Böyük Britaniyanın ən məşhur pişiyi Larry orada qalacaq. O, 2011-ci ildə sığınacaqdan götürülüb və iqamətgahda sıçan tutmaqla məşğuldur. Britaniya hökumətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, pişik keçmiş baş nazirin ailəsinə məxsus deyil. Krallığın baş sıçan tutanı vəzifəsində Larry'nin iki sələfi olub. Theresa May-in gəlişi ilə pişik iqamətgahda yenə də öz xidmətini davam etdirəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da qulaq asmaq mümkündür. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti 2015-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 10,5% artıb. Bahalanma nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsi deyir ki, bəzi işbazlar qaydalardan sui-istifadə edirdilər. Astralı Lətfəliyev isə deyir ki, ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Raquf Orucova niyə milli qəhrəman adı verilmir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti bir il əvvəllə müqayisədə 10,5% artıb, ərzaq məhsullarının qiymətləri 11,9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 15,4%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri 4,5% bahalanıb. Bu bahalanmaya səbəb nədir? Təkcə manatın devalvasiyasıdırmı buna səbəb? İqtisadçılar bu barədə nə deyirlər? Azər Mehdiyev.
Təbii ki, ötən il manatın devalvasiyası ilə bağlı başlanan proseslər ölkədə istehlak olunan malların böyük əksəriyyət ixrac olunduğunu nəzərə alsa, mütləq şəkildə qiymət artımına təsir göstərir. Düzdür, hökumət inflyasiya ilə bağlı rəqəmləri təqdim edən zaman real olaraq bizim mağazalarda gördüyümüz qiymət artımı ilə təqdim olunan rəqəmlər arasında bir uyğunsuzluq görünür. Bu da təbii ki, inflyasiyanın hesablanması zamanı o sahəyə cavab olunan malların çox böyük siyahı olmasıdır. Yəni bu 600-dən çox mal qrupu üzrə qiymət dəyişikliyi öyrənilir və bunun əsasında və ümumi qiymətlər təqdim olunur. Ancaq görünən odur ki, insanlar xüsusilə ərzaq məhsulları ilə bağlı mağazalarda qiymət artımı çox sürətlə baş verir və bu heç də qeyd olunan kimi 12-15% ilə deyil, bəzən dəfələrlə özünü göstərir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, manatın məzənnəsinin kəskin azalması, dolların məzənnəsinin qalxması və ölkədə istehlak olunan ərzaq məhsulunun böyük əksəriyyət xaricdən gətirilməsidir. Hətta ölkə daxilində istehsal olunan malların belə komponentlərinin əksəriyyəti ölkə xaricindən gətirilir. Bunu Bizdən istehsalçı müəssisələrin rəhbərləri səviyyəsində artıq bu barədə bəyanatlar səslənmişdi və ölkədə bunlar istehsal olunmadığına görə təbii ki, qiymət artımı prosesləri özünü göstərir. Buna biz əlavə olaraq, belə deyək ki, mövsimi amilləri də əlavə eləsək, təbii ki, qiymət qalxımı kifayət qədər böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Ancaq ölkədə yerdirəm ki, qiymət artımının hələ ki, əsas səbəbi manatın məzənnəsi və burada baş verən devalvasiya manatın məzənnəsində olan qeyri-müəyyənliklərin qalması, eyni zamanda ixracda son zamanlar əvvəllər əgər ixrac olunan malların ümumi olaraq müəyyən hissəsi çötə alınmırsa və təbii ki, buradan çötdən gizlədilmə hesabına qiymətlərin aşağı salınması mümkün olursa, artıq gömrük buraxılış məntəqələrində ölkəyə daxil olanların demək olar ki, tam qeydiyyata alınması və yaxud əsasən qeydiyyata alınması da öz-özünə qiymətin artımını təmin edən amillər sırasındadır.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir. Bahalanmaya səbəb nədir? Eyni suala Oqtay Haqverdiyevin cavabı.
Əsas etibarilə əlbəttə ki, devalvasiya öz işini gördü. Bir də ki, bu rəqəmlər rəsmi rəqəmdir. Belə bir rəqəmi tapmaq üçün 575 adda ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xərcləri, sonra mebel, elektrocihazlar və s. Və bunlar hamısı 575 adda olan predmetləri hesablayırlar, onun ortasını çıxardırlar. Amma ki, biz təkcə ərzalı götürsə, ərzalı da hamısını yox, o Nazirlər Kabineti ki, Çeklaq səbəsi təsdiq edir hər il. Bax, onu götürsə, orada 9 adda ərzaqdır, yəni gündəlik insanlara lazım olan. Sonra kommunal xərcləridir, qeyri ərzaqdır, nəqliyyatdır. Bu xərcləri götürəndə, əlbəttə ki, 10% yarım deyil inflyasiya, daha çoxdur. 20%-dən də çox. Ona görə də səbəbi ondan demək olar ki, əvvəla ümumiyyətlə manat kütləsi az olduğu üçün, yəni mərkəzi bank inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə manat kütləsini azaldıb və o qədər də devriyə buraxmır o manatı ki, bu inflyasiya stabil dayansın. Bu, bax, bununla əlaqədir. Yəni, deməli, pul kredit siyasətinin özünün o qədər sərt ki, siyasətdir ki, bunu deməli, ümumiyyətlə qiymətlərin artımına aparır. Bu, bütün bu proses. Bir də ki, adətən bizdə monopoliya var bizim bazarda. Monopoliya var, onlar deməli, bütün qiymətləri korporativ danışıqlarla özləri tənzimləyir bu qiymətləri. Heç kim ora qarışa bilməz. Ona görə də burada Azərbaycanda vəziyyət var belədir. Qiymətlər ona görə arasın.
Bunu iqtisadçı Oqtay Haqverdiyev deyir. Digər iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da statistikada bahalanmanın hesablanması metodologiyasına toxunur.
Son
aylar sürətlə devalvasiyanın təsirindən sonra demək olar ki, deyilaş mallar bazarında əhəmiyyətli qiymət artımları oldu. Amma 10.5% inflyasiyanın göstərilməsində xeyli statistik müxtəlif izlər vardı. Çünki Azərbaycanda əslində real inflyasiya göstəricilər təbii ki, İstatistik Komitəsinin elan etdiyi həmin rəqəmlər deyil. İstatistik Komitəsi məhz o məlumatlar əsasında ölkədə 525 adda müxtəlif mal və xidmətlər üzrə ümumi qiymətləndirmə apararaq məhz həmin 10.5%-lik inflyasiya göstəricisi elan edibdir. Amma nəzərə alaq ki, orta statistik Azərbaycanlı həmin göstərilən 525 adda mal və xidmətlərin hamısını istehlak etməyibdir. Yəni, onun daha çox istehlak etdiyi, gündəlik istehlak etdiyi un və un məmulatlarıdır, qarabaşaqdır, kartofdur, kərt əsərfatı məhsullarıdır. Və onlarda demək olar ki, 30-60% arasında qiymət artımları meydanə gəldi. Amma elə məhsullar vardır ki, deyək ki, bizim orada misal üçün ikra kimi tanıdığımız bəzi balıq növləri vardı ki, onlarda nəinki inflyasiya olub, əksinə deflyasiya olub. Onlarda yəni qiymətləri artmayıb, bəzilərində əksinə də qiymət azalmaları baş verir. Statistika Komitəsi məhz bu daha bizim il ərzində yaxud ay ərzində daha çox az istehlak etdiyimiz və istehlak etmədiyimiz həmin məhsullarla mütəmadi ifadə etdiyimiz bu məhsulların ortalama qiymətini çıxarır ki, bu da 10.5% inflyasiya göstərir. Amma əslində, hər ölkədə manat öz dəyərini 2 dəfə yaxın itiribsə, bu demək ki, vətəndaşlar da gəlirləri və eyni zamanda əmlaşları da, əmlaşların dəyəri də 2 dəfə aşağı düşübdür. Və belə bir vəziyyətdə yeni iş yerləri açılmayıbdır, əksinə olan iş yerləri itirilibdir. Əhalinin ölkədə orta əmək haqqı 485 manatıdırsa, elə əhəmiyyətli bir artımlar olmayıbdır. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin gəlirlərin artımından yox, əksinə yeni işlər açılmadığı halda da itirilmiş iş yerlərindən və belə bir vəziyyətdə yoxsulluq dərinliyi ilə danışmalıyıq. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin azalmasından və artan mal və xidmətlərin, belə deyək ki, ona sürətlə çata bilməməsindən danışmalıyıq və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasından yox, daha çox pisləşməsindən danışmalıyıq məntiqlə. Ona görə də bu artımlar bir tərəfdə əhali gəlirlərinə məhsələ göstərir. Eyni zamanda Statistika Komitəsinin digər məlumatında da açıqlanır ki, ölkədə ümumiyyətlə əhalinin istehlak etdikləri mal və xidmətlərin də ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32.4% azalıbdır. Yəni, vətəndaşlar 2015-ci ildə yarım illik göstəricilərinə görə bazarda istehlak etdiyi mal və xidmətlərindən demək olar 3 dəfə qədər az istifadə edibdir. Və bu da artıq əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti və eyni zamanda pul gəlirlərinin azalmasını ifadə edir. Və digər tərəfdən, Statistika Komitəsinin digər məlumatında da qeyd olunur ki, ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi də 35% və 40% arasında da azalıbdır. Bütün bunlar da onu göstərir ki, ölkə eyni zamanda idxal olunmuş istehlak malları da daha az idxal olunubdur. Və bu da ona xəbər verir ki, əhalinin ümumiyyətlə tələb imkanları azaldığı üçün ona görə də təşrif də azalmağa doğru gedirlər. Bütün bu statistik göstəricilər onu demək əsas verir ki, bu dövrü ərzində, ötən müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkədə həm əhalinin pul gəlirləri azalıb, həm ölkənin ümumiyyətlə xarici ticarət dövriyyəsi azalıbdır. Ölkədə ümumi daxili məhsul aşağı düşüb və onun fonunda isə əhalinin istehlak etdiyi mal xidmətlərinin də dəyəri artıbdır. Çünki ölkədə manat dollar qarşısında dəyəri itkibdir. Ona görə də nəzərə alanda ki, Brexit qərarından sonra da eyni zamanda avro 3%, funt sterlinq 8.2% də dəyəri itiribdir. Və bizim də bəzi ixal olunan məhsullar ki, vardır, biz Avrozonadan da ixal edirik. Və bu belə də qiymətləndirəndə həmin məhsullarda demək qiymət artmış, məruz qalıb, ölkə daha ixal qiymətləri gəlibdir. Ona görə də bütün bu göstəricilər ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da kəskinləşdiyini demək əsas verir.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, qiymətlərdə artım nə ilə bağlıdır? Bəzi adamlar sərhədə yaxın olmalından istifadə edib, qonşu ölkələrdən ərzağı alırdılar, indi onlara da məhdudiyyət qoyuldu. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran Astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Bunu Astaralı Lətif Əliyev deyir. O deyir ki, Astara gömrüyündə onlara iki dəfə o tərəfə keçib özlərinə ərzaq gətirməyə icazə verirlər. Hər dəfə 10 kilogram gətirirəm, nə bilim, yağ, düyü, şəkər, tozu, evdə nə işlədərsən ondan. Onlarda bizdən qat-qat ucuzdur. Elə siqareti də İrandan alıram, onlarda ucuzdur. Lətif Əliyev deyir ki, Noruz bayramına qədər onlara iki dəfə məhdudiyyəti yox idi. Bu Novruzda otaya o qədər adam getmək istədi ki, gömrükdə başladılar incitməyə. Ancaq biləsuvarda belə şey yoxdur. Nə qədər istəyirsən get, hər dəfə də özündən 10 kilogram ərzaq, 3 blok siqaret gətir. Qazaxda sərhəd kəndlərinin birində yaşayan Rasim Ağayev də deyir ki, qohumları həftədə bir dəfə Rustaviya, hətta bəzən Tbilisiyə gedib alış-veriş edirlər. Orada çox şey ucuzdur, hər dəfə adama 10 kilogram ərzaq gətirirlər. Ancaq indi hər dəfə adama 10 kilogram ərzaq gətirmək olmayacaq, daha doğrusu xaricdən quru yolla şəxsi ehtiyaclar üçün ay ərzində 30 kilogram ərzaq gətirmək imkanı var. Yeni məhdudiyyətlər nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov Azadlıq Radiosuna deyir.
Burada bəzi işbazlar var idi ki, bunlar bundan sürü istifadə edirlər. Necə? Məsələn, bu tərəfdə öz sərhəd tərəfimizdən kimisə tuturdular, belə laflorin deyəsək, onları göndərdilər. Hətta belə etiraz olmuyor, yani gedib oradan da bir nəfər olub kəsdirdi. Bunlar kəsdirdilər bu tərəfə. Və bunlar belə deyəcək, həm vergidən rüsumdan yayınırdılar, həm də ümumiyyətlə belə deyəcək, yəni ərzaq məhsulları olsun, kənd təsərrüfatı məhsulları olsun, bu istəyirsəməz ölkədə olan daxili istehsalı təsir edir. Yəni bunların ucuz gəlir, yəni insan belə deyək, öz kəsdi, öz əməyinin məhsulunu bazarda yəni öz qiymətlə sata bilmirdi. Yəni bunların hamısı kompleks şəkildə bundan baxılıbdır və bu təsirlər verilir, Nazirlər Kabinetində bu qərarı təsir edir.
Bunu Gömrük Komitəsindən Natiq Axundov deyir, iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, sərhədyanı ticarət inkişaf etdirilməlidir, nəinki məhdudiyyətlər yaradılmalıdır.
Sərhədyanı ticarət əslində inkişaf etdirilməlidir və sərhədyanı ticarət o ölkələrin bir-birindən həm insani münasibətlərinə, həm ticari münasibətlərinə müsbət təsir edən amildir. Bu heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda ərzaq məhsulları kifayət qədər bahadır və bizim vətəndaşlar həm Gürcüstana, həm Rusiyaya, həm İrana bu və digər formada deyək ki, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün, yəni gəlirlər az olduğundan daha qənaətli yaşamağı tərcih edirlər, seçirlər və bunun üçün də gündəlik tələbat mallarını bu ölkələrdən almağa məcburdurlar. Onun üçün də sərhəd keçid məntəqələrindən istifadə edirlər. İnkişafı üçün də addım atılmalıdır. Yəni, azad iqtisadi zonalar olmalıdır ki, hətta belə kommersiya məqsədi ilə oradan da məhsullar alınsın, gəlinsin. Yəni, bunu sadələşdirmək əvəzində gömrük, yəni ölkənin daxilində bu vətəndaşların bunu həll etməyərək deyək ki, analoji olaraq məhsullaşdırıcı addım atmağını mən düzgün saymıram.
Bunu iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades kön makollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmeda. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.